VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda pagi ini. Kami di Amerika sudah memasuki musim gugur pendengar. Tidak lama lagi, daun-daun akan berubah warna menjadi oranye, kuning, dan merah tua sebelum daun-daun itu berguguran. Makanya musim gugur disebut musim di mana daun menjadi seperti bunga. Autumn is when leaves are flowers, kata mereka di sini. Ya, musim yang indah, namun sudah mulai berangin dan kadang terasa dingin. Baiklah pendengar, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda bersama produser Bani Rahayu. Tiongkok dan Filipina bersih tegang terkait penghalang apung.
Tekad Tiongkok untuk melindungi kedaulatan dan hak serta kepentingan maritimnya atas Pulau Hwangyan tidak tergoyahkan.
Dari Indonesia kami laporkan Indonesia bisa menjadi contoh bagi anggota Forum Negara Pulau dan Kepulauan atau AIS.
Ini kan pada umumnya negara-negara berkembang ya, yang negara-negara pulaunya. Pasifik itu negara berkembang, Madagaskar negara berkembang, selatannya juga negara berkembang. Share pengalaman kita dengan mereka itu tujuan utama kita.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan nanti. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi, Amerika Selasa mengutuk serangan drone Houthi pada 25 September. Serangan menewaskan dua tentara Bahrain dan melukai beberapa lainnya di Arab Saudi dekat perbatasan dengan Yaman. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, juga mengatakan para pejabat Amerika telah menghubungi rekan-rekan mereka di Bahrain dan menegaskan dukungan bagi kerajaan tersebut.
And we offer our sincere condolences to the families of the victims and to the government and people of Bahrain and Saudi Arabia.
Dan kami menyampaikan bela sungkawa yang tulus kepada keluarga korban dan kepada pemerintah serta rakyat Bahrain dan Arab Saudi. Kami berharap mereka yang terluka dalam serangan yang tidak beralasan dan tidak bisa diterima ini segera pulih dan kembali bertugas. Miller menyerukan dicapainya kesepakatan di antara pihak-pihak tersebut. Ia mengingatkan bahwa hanya kesepakatan antara warga Yaman yang dapat menyelesaikan konflik tersebut. Perdana Menteri baru Thailand telah berjanji akan mengizinkan penggunaan ganja hanya untuk tujuan medis setahun setelah Thailand menjadi negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja. Sebagian aktivis negara itu memperingatkan bahwa larangan penggunaan ganja untuk kesenangan bisa menimbulkan kekacauan dan menelan biaya besar. Sebagian lain mengatakan larangan ini bisa membantu menertibkan industri tersebut yang berkembang pesat. Berbicara di sela-sela sidang umum PBB di New York pekan lalu, Perdana Menteri Sreta Thavisin memberi tanggapan blak-blakan ketika ditanya tentang masa depan ganja di Thailand. Hanya untuk alasan medis, katanya kepada kantor berita Bloomberg. Ketika ditanya apakah ganja akan ditetapkan untuk penggunaan rekreasi, Perdana Menteri menjawab dengan tegas, tidak. Perdana Menteri bukan satu-satunya yang menyuarakan keprihatinan. Pusat Studi Kecanduan juga baru-baru ini menyerukan dilarangnya penggunaan ganja untuk rekreasi, harian Bangkok Post melaporkan. Menteri Pariwisata Israel Haim Katz melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada Selasa, menandai apa yang digambarkan Israel sebagai kunjungan diplomatik resmi yang pertama kali dilakukan anggota Kabinet Israel ke Arab Saudi. Katz akan menghadiri acara pariwisata dunia yang digelar PBB di Riyadh. Sementara delegasi Israel yang dipimpin Katz mengunjungi Arab Saudi, utusan pertama Arab Saudi untuk Otoritas Palestina, Nayef Al-Sudairi, melakukan kunjungan pertamanya ke tepi barat yang diduduki Israel untuk menyampaikan surat kepercayaannya kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kunjungan Katz ke Arab Saudi menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Namun, keputusan Saudi untuk bertemu otoritas Palestina secara diplomatis memperjelas sikapnya bahwa hubungan antara kedua negara hanya akan terwujud jika dicapai kemajuan ke arah terbentuknya negara Palestina. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah penggunaan senjata nuklir adalah dengan mengenyahkannya. Dalam pidato pada acara tahunan peringatan Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir, Guterres mengatakan,
"Any use of nuclear weapon, anytime, anywhere, and in any context,
setiap penggunaan senjata nuklir, kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks apapun akan menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat besar. Ini bukan hiperbola, ini adalah pesan abadi dari Hibakusha para penyintas Hiroshima dan Nagasaki," Sekjen PBB memperingatkan. Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir diperingati setiap tahun sejak 2014. Sidang umum PBB yang mempertemukan para pemimpin dunia di markas besar PBB di New York akan segera berakhir. Wakil Sekjen PBB Amina Mohamed mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri banyak pemimpin dunia. Tetapi ia menyatakan kekecewaannya karena Presiden Amerika Joe Biden menjadi satu-satunya kepala negara dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan yang hadir.
It is not always that we will get the answers to the problems we have here, but without that interaction, without those leaders speaking with each other,
kita tidak selalu bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi di sini. Tetapi tanpa interaksi dan tanpa para pemimpin yang saling berbicara, ini akan menjadi sangat sulit, kata Mohamed. Namun, ia mengakui bahwa pertemuan itu membantu memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDG, dengan komitmen tingkat tinggi bagi negara-negara anggota dalam deklarasi politik untuk SDG. Pendengar, demikian Warta Dunia. Untuk pagi ini, saya Karlina Amkas.
Pendengar, Tiongkok pada hari Selasa memperingatkan Filipina untuk tidak membuat provokasi atau menimbulkan masalah. Sebelumnya, Tiongkok telah menempatkan penghalang apung di kawasan Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Peringatan ini diberikan setelah penjaga pantai Filipina menyingkirkan penghalang apung yang ditempatkan Tiongkok untuk memblokir masuknya kapal-kapal Filipina ke terumbu karang Laut Cina Selatan. Para pejabat Filipina mengutuk pemasangan penghalang sepanjang 300 meter di pintu masuk laguna di Scarborough Shoal sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan negara Asia Tenggara itu. Ini adalah gejolak terbaru dalam sengketa teritorial yang telah lama membara di jalur perairan yang sibuk dan kaya sumber daya yang sebagian besar diklaim oleh Tiongkok. Ditanya tentang beting yang dipersengketakan ini dan yang oleh Tiongkok diberi nama Pulau Huangyan, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan,
"Zhongfang jiandin weihu Huangyandao de zhuquan he haiyang quanyi. Women fengquan feifang buyao tiaosing zishi."
Tekad Tiongkok untuk melindungi kedaulatan dan hak serta kepentingan maritimnya atas Pulau Huangyan tidak tergoyahkan. "Kami mendesak Filipina untuk tidak membuat provokasi atau menimbulkan masalah."
Pada Senin, petugas penjaga pantai Filipina mengatakan bahwa pihaknya telah mematuhi perintah Presiden Marcos untuk memindahkan penghalang apung yang ditempatkan oleh penjaga pantai Tiongkok itu. Laporan pasukan penjaga pantai Filipina bahwa mereka telah memindahkan penghalang itu menggarisbawahi upaya intensif mereka untuk melawan tindakan Tiongkok yang semakin agresif meskipun menghadapi banyak tantangan di salah satu perairan yang dipertikaikan secara sengit di kawasan itu. Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok memasang penghalang tali dan jaring yang diapungkan dengan pelampung pekan lalu ketika sebuah kapal perikanan pemerintah Filipina mendekat dan lebih dari 50 kapal nelayan Filipina berkerumun di luar beting itu, kata pasukan penjaga pantai Filipina. Penjaga pantai Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin malam bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan penghalang yang mengambang itu dalam operasi khusus sesuai dengan perintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. Namun laporan itu tidak merinci apakah seluruh penghalang telah disingkirkan dan bagaimana kapal penjaga pantai Tiongkok yang telah menjaga ketat kawasan itu selama bertahun-tahun bereaksi. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan terlibat dengan Tiongkok dalam berbagai konflik di area yang telah lama merupakan bara sekam berpotensi dan garis batas laut yang peka dalam persaingan Amerika Serikat-Tiongkok di kawasan tersebut.
India menyerukan reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan yang hingga kini beranggotakan 5 negara adidaya, yaitu Amerika, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Sebelumnya, Presiden Joe Biden menyampaikan seruan serupa. Berikut laporannya.
The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over.
Inilah petikan pernyataan Menteri Luar Negeri India Subramaniam Jayashankar dalam pidato di sidang Majelis Umum PBB hari Senin. Hari-hari ketika hanya ada beberapa negara yang menetapkan agenda untuk semua dan mengharapkan negara lain mengikuti hal itu telah berakhir, tegasnya.
In our deliberations, we often advocate the promotion of a rules-based order.
Dalam musyawarah yang kami lakukan, kami dari waktu ke waktu sering mengadvokasi tatanan berbasis aturan, juga penghormatan pada piagam PBB. Namun masih ada beberapa negara yang membuat agenda sendiri dan berusaha mendefinisikan norma-norma. Hal ini tidak dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa batas waktu. Dan hal ini tidak akan berjalan tanpa tantangan. Karena pasti akan muncul tatanan yang adil, setara, dan demokratis setelah kita mencurahkan pikiran untuk hal itu.
Once we all put our minds to it.
India baru-baru ini menjadi presidensi G20. Dan pertemuan puncak di New Delhi dinilai berhasil karena menyepakati sebuah pernyataan akhir yang menerima Uni Afrika sebagai negara baru. India memang telah sejak lama mencari pengakuan yang lebih besar di PBB, dan selama beberapa dekade telah mengincar kursi tetap Dewan Keamanan, salah satu kelompok paling bergengsi di dunia. Sebelumnya, kritik tajam juga disampaikan Presiden Kenya, William Ruto, saat berbicara di forum yang sama Kamis lalu.
But the United Nations Security Council is dysfunctional, undemocratic, non-inclusive.
Dewan Keamanan PBB itu mandul, tidak demokratis, tidak inklusif, tidak representatif, dan karenanya tidak mampu membuat kemajuan yang berarti di dunia saat ini. Itulah sebabnya impunitas aktor-aktor tertentu di kancah dunia semakin rentan.
Saat berbicara di sidang Majelis Umum PBB minggu lalu, Presiden Amerika Joe Biden sebenarnya juga telah menyerukan peningkatan jumlah anggota tetap dan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Amerika, ujarnya, telah melakukan konsultasi serius dengan banyak negara anggota, dan kami akan terus melakukan bagian kami untuk mendorong lebih banyak upaya reformasi ke depan, mencari kesamaan dan membuat kemajuan di tahun-tahun mendatang. Tapi jika Kenya menyampaikan seruan reformasi Dewan Keamanan PBB karena kemarahannya melihat geliat PBB mengatasi berbagai persoalan dunia, sementara India kan ingin memainkan peran lebih besar di forum itu, Amerika mendorong reformasi karena semakin seringnya konfrontasi di antara negara-negara besar yang merupakan anggota permanen Dewan Keamanan PBB, dan seringkali justru melumpuhkan dewan itu.
Pendengar, kita ke India. Panglima militer India hari Selasa mengatakan negaranya bertekad untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan stabil, di mana kedaulatan dan integritas wilayah semua negara dihormati seiring meningkatnya kekhawatiran dunia atas pengaruh Tiongkok di wilayah itu. Tim VOA melaporkannya.
Panglima Militer India Jenderal Manoj Pandey berbicara di Konferensi Panglima Angkatan Darat Indo-Pasifik yang diselenggarakan oleh India dan Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan diplomasi dan kolaborasi militer serta mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Jenderal Manoj Pandey mengatakan,
"While efforts by countries are converging towards a free and stable Indo-Pacific, yet
sementara banyak negara berupaya mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan stabil, kita menyaksikan manifestasi dari kontestasi dan kompetisi antar negara. Tantangan yang kita hadapi melampaui batas negara dan respons kita terhadapnya harus mempertimbangkan hal ini. Kawasan Indo-Pasifik bukan sekedar kumpulan negara, tetapi juga jejaring yang saling memiliki ketergantungan."
Pernyataan Pandey bahwa kita menyaksikan manifestasi kontestasi dan persaingan antar negara adalah sebuah referensi terselubung pada Tiongkok yang telah meningkatkan aktivitasnya di kawasan tersebut. Meskipun begitu, baik Pandey maupun Panglima Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Randy George, tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok dalam pernyataan mereka. Ketika ditanya tentang ekspansi Tiongkok pada konferensi pers, Jenderal George mengatakan, kawasan ini adalah prioritas penting bagi Amerika Serikat. George juga mengatakan, dan karena itulah, kedua militer negara bertemu dan berlatih bersama.
The partnership between the US and the Indian armies is vital for stability in the region, and the relationship between our armies is strong and growing strong.
Kerjasama antara militer Amerika Serikat dan India sangat penting bagi stabilitas kawasan, dan hubungan antara kedua militer ini kuat dan akan semakin kuat.
Para panglima militer dan delegasi dari 30 negara menghadiri acara dua hari tersebut yang berakhir pada Rabu 27 September.